Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pokračujeme s dlouhým výkladem. Znovu přečteme verš. Stejně jako se vnější energie skládá ze dvou částí, a to z bezprostřední příčiny nimita a hmotné příčiny upádána, kde Mája je bezprostřední a pradhána hmotnou příčinou, i pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, přijímá dvě podoby, aby se s bezprostřední a hmotnou příčinou tvořil tento hmotný svět. Takže budeme pokračovat ve čtení významu. Měli bychom tedy pochopit, že pradhána neboli hmota nemůže jednat, dokud nedostane podnět od živého tvora. Materialistickou teorii, že hmota jedná nezávisle, tedy nelze přijmout. Hmota se nazývá prakriti, což znamená, že se jedná o energii ženského rodu. Žena je prakriti. Nemůže porodit dítě, aniž by se spojila s purušou, mužem. Příčinou zrození dítěte je puruša, protože on vstříkne duši nacházející se v semenu dolů na ženy. Žena jako hmotná příčina dá duši tělo a jako bezprostřední příčina dítě porodí. I když to tedy vypadá, že hmotnou i bezprostřední příčinou zrození dítěte je žena, původní příčinou je puruša neboli muž. Podobné je to i s hmotným světem, ve kterém se vytvářejí různé projevy jenom díky tomu, že do něj vstoupí Garbhodakasha i Višnu. Ten je přítomný nejenom ve vesmíru, ale také v tělech všech živých bytostí a v každém atomu. Z Brahma Samhity víme, že nadduše je přítomná ve vesmíru, v atomu a v srdci každé živé bytosti.
Proto cannot be accepted by any man with sufficient knowledge of matter and spirit.
Teorii, že hmota je příčinou celého vesmírného projevu, tedy člověk s dostatečným poznáním hmoty a duše nemůže přijmout. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
So again we are dealing with the subject matter of the material energy and the spiritual energy.
Takže znovu tu máme téma hmotné a duchovní energie. Mezi mechanistickou a duchovní vědou je základní rozdíl. Mechanistické znamená ve vztahu k vědě. Musíme zdůraznit, že to jsou teorie, které vysvětlují ten fenomén stvoření čistě fyzickým způsobem. Nebo v těch deterministických termínech. Můžeme říct například mechanistická interpretace přírody. A to deterministické se vztahuje k tomu, že je to určeno, ta teorie, pouze fyzickými procesy. A zcela vylučuje existenci nesčetného množství živých duší a nejvyšší duše. Takže v této mechanistické vědě je mnoho různých teorií, které zápasí o přežití a ty se mění nebo přizpůsobují podle posledních zjevení v moderní vědě, vědeckých objevů. A ta darwinistická teorie a ostatní podobné paradigma ve vědě, jako, co to je? Nějaká rovnováha? No, ale to předtím, nevím. A lamaskismus se zdá, že mají šanci přežít. Protože se zdá, že podporují tu ideu mechanistické vědy. Mohl bych vysvětlit, co ta rovnováha znamená, ale to je dlouhé vysvětlení. Ale je to důležité. Jenom abychom si uměli představit jejich různé teorie. Je to teorie evoluční biologie, která říká, tvrdí, jakmile se jednou objeví nějaký životní druh v nějakých těch fosilních záznamech, tak populace bude stála. A bude vykazovat jenom nepatrné evoluční změny. Bude ve své geologické historii vykazovat jenom nepatrné změny. Takže když dojde k významné evoluční změně, tak tato teorie říká, že to je obecně omezeno, obvykle, k velice jako vzácným a geologicky rychlým událostem průběhu, kdy se ten příslušný druh rozdělí na dva druhy. Spíše než aby se ten jeden druh přeměnil úplně v jiný druh. Aby se postupně přeměnil v jiný. Takže to je základní myšlenka té teorie, té rovnováhy. A ten Lamarckismus znamená, je hypotéza, že organismus může předávat určité charakteristiky, které získal používáním nebo nepoužíváním během svého života, tak ho může předat svým potomkům. Říká se tomu dědění získaných charakteristik. Říkají tomu taky měkké dědění. To je tato hypotéza. Chci vám jenom ukázat, jak kolik teorií a hypotéz existuje ohledně stvoření. Mnoho výzkumníků od roku 1860 se snažilo najít důkazy pro tyto teorie. Ale ty byly všechny přeargumentovány jinými mechanismy, jako genetická kontaminace, to je zase další teorie, nebo symbioza. I přesto vlastně zájem o tuto teorii lamarckismu pokračuje. Takže existuje mnoho teorií o vzniku tohoto vesmíru a různorodosti životních druhů. A ty jsou všechny v základu mechanistické. Ve své podstatě. Všechno je jenom produktem hmoty, která funguje podle materialistických zákonů. A není zde nikde místo pro pojetí stvořitele, nějaké osoby. A nebo existenci věčné duše. Vědci se tedy snaží pochopit původ vesmíru v čistě fyzických limitech a zakládají to celé na třech předpokladech. První je, že všechny projevy mohou být zcela vysvětleny přírodními zákony, vyjádřeny matematickým jazykem. Za druhé, tyto fyzikální zákony platí všude a za všech okolností. A třetí, ta teorie tvrdí, že ty základní zákony jsou velice jednoduché. Takže to jsou ty tři předpoklady. Takže i když mnoho lidí bere tady ty předpoklady jako skutečnost, nemají ani jinou možnost. To je to, co se učí na středních a vysokých školách. Tak žádný z těchto předpokladů nebyl dokázán jako fakt. Tyto tři předpoklady jsou součástí určité strategie, jak přistupovat k pochopení hmotné přírody. Takže vědci se všechno snaží zredukovat na určité míry. A pak je jednoduše vysvětlit je jednoduše tak, aby to bylo aplikovatelné k vesmírným zákonům. Ale teď přichází naše námitka. Že neexistuje logický důvod k tomu, aby byly ze všech těchto teorií vynechány teorie, které které by vylučovaly tu jakoby nezredukovatelnou komplexitu, složitost. Zvlášť ve vztahu k minulému století, nebo ani ne dokonce. Bylo objeveno, že ta struktura lidské buňky je nesmírně komplikovaná. Extrémně komplikovaná, složitá. Bill Gates řekl, říkal, že ta struktura lidské buňky je komplikovanější než ten nejkomplikovanější Microsoft software. Jedna lidská buňka. A naše lidské tělo je složeno z milionů takových buněk. Takže co říci o vědomí? A potom, jak složité musí být naše vědomí? Z různorodostí myšlenek, pocitů, emocí a v různých věmů, smyslových věmů. A ty jsou všechny probírány naším vědomím. A jde to daleko za hranice toho jednoduchého třídění těch věmů jakby na úrovni strojového třídění. A vědomí je skutečné.
hypothetical being consciousness.
Inconvenient hypothetical being.
Inconvenient for modern science.
Že to není něco jenom, čím bychom znepříjemňovali moderní vědě jako život. Vědomí je tady, existuje.
Although the behavior, of course, of consciousness, it is quantifiable.
Vědomí se ale dá kvantifikovat. Děkuji,
profesor. Scientifically measurable. It can be scientifically measured.
Dá se vědecky měřit to chování vědomí.
But consciousness itself.
Ale vědomí samo o sobě je stále nevysvětlenou záležitostí. Kvantitativními metodami nemůže být vysvětleno. Zůstává to tajemstvím pro moderní vědu. Co je to vědomí? Takže mechanistická věda, lidé, kteří se kloní k té mechanistické vědě, mají tendenci tvrdit, že védské popisy stvoření vesmíru jsou jenom pohádky. Ale co jejich teorie o například jako mnohonásobném dělení vesmíru, jejich kosmické červí díry, kdy cestujeme z jednoho časového regionu do jiného, a spekulují taky o tom, že mohou existovat vesmíry, kde čas jde pospátku a tak dále. To nejsou pohádky. Faktem je, že zatímco všechny tyto mechanistické spekulace o původu vesmíru a vesmíru a živých bytostech pokračují, všichni mocní vládci tohoto vesmíru, jako pán Brahma nebo Indra, Chandra, všichni tito vesmírní vládci se s velkou úctou odevzdávají nebo podřizují nejvyššímu vládci pánu Višnovi. To je realita. Teď tu máme pěkný citát z Taittiriya Upanishady. Vítr vane ze strachu z něho. A slunce se pohybuje ze strachu z něho. A Agni a Indra vykonávají své povinnosti. A smrt to řádí tady okolo ze strachu z něho. A také v Bhagavad Gita Krishna řekl Arjunovi. No, k čemu je potřeba všechny tyto podrobné popisy? Pán Krishna vysvětluje, že pouhou svojí částí podporuje a udržuje celý vesmír. A to je teď citát od Baladeva Vidyabhushany. Vztahuje se na tu 10. kapitolu Bhagavad Gita. pouze Kršnovou silou. Takže slunce získává svoji sílu pouze z Kršnovy síly. A Kršnova částečná expanze udržuje celý vesmír. Proto je pán Kršna hoden úcty a uctívání. Jednou si vzpomínám, jak Šrila Prabhupád řekl, a k tomu jako pojet, k té myšlence, že vědomí je generováno hmotou, tak řekl o tom. A pokud si někdo myslí, že inteligence je generována tady rancem výkalů, tak není příliš inteligentní. A ve Šrimad Bhagavatamu je hezký sanskritský výrok. Bhagavat Virya Sambhavat. Bhagavat Virya Sambhavat. Sorry. Virya znamená síla, moc. Přečtu ho. Materiální ego pochází z Mahatattvy. A ta pochází z pánovy vlastní energie. A materiální ego je vybaveno aktivní silou tří druhů. Energii dobra, vášně a nevědomosti. Je tyto tři druhy ega, mysl a smysly, orgány činnosti a hrubé elementy z něho pocházejí. Takže to virya znamená energie, síla. A je to duchovní energie. To je začátek stvoření. A odkud pochází ta tvořivá energie? Saikshata je védský výrok. Z pouhého pohledu pána pochází. Takže tento výrok říká, že on pohlédl na hmotnou energii. A tak se projevilo stvoření. A Bhagavad Gita vysvětluje stejnou věc. Takže víra, ta tvořivá energie, může být projevená z nejvyššího pána mnoha různými způsoby. To je význam toho, že je všemocný. Pán může impregnovat hmotnou přírodu pouhým svýma očima. Nebo to může udělat jakýmkoliv způsobem, on chce. Kteroukoliv částí svého těla. To je význam slova všemocný. A v Brahma Samhitě je řečeno, to angány jasya, že pán může provádět jakoukoliv činnost, jakoukoliv části svého těla. Dává se příklad pána Brahmy, jak se pán Brahma narodil. To je zase síla, projev síly nejvyššího pána. On může porodit kohokoliv jakýmkoliv způsobem. To je význam Kriya Shakti. Pán Kršna je naprosto mocný. A jeho energie jednají tolika úžasnými způsoby. To je známý výrok Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate, že jeho energie jsou nesčetné a proto jsou veškeré jeho činnosti vykonávány přirozeným způsobem v přirozeném sledu. V prvním zpěvu Srimad Bhagavatamu je jeden verš. Cituji. Část Puruši leží ve vodě vesmíru. A z jezera v jeho pupku vyroste lotosový stonek. A nahoře z toho lotosu, který je z toho květu na vrcholu toho stonku, se projeví pán Brahma. A v tomto verši je pán Brahma popsán jako vládce všech energií ve vesmíru. Takže to je Kršnovo řízení. A Šrila Prabhupád k tomu ve významu vysvětluje. Dává příklad těch, co to je, struků na krku kozy. Vypadají jako, že by mohlo z nich téct mléko, ale tak to nefunguje. A to se vztahuje k hmotné energii. Hmota nemůže vyprodukovat život, i když to tak může vypadat. Ale není to možné. A tak hmotná energie nikdy nemůže stvořit život, vědomí. Ale Bhagavad Gita vysvětluje ahankára vimudhátma, zmatené živé bytosti, které jsou ovlivněny falešným egem. Ty se považují za vládce, za ty, kdo ovládají hmotnou energii. A myslí si, že mohou stvořit život. Ale ve skutečnosti je vše ovládáno nejvyšším pánem. Všechno pochází od něj. A Šrila Prabhupád často cituje další verš. A tento verš vysvětluje, že když živá bytost jednou zapomene na Kršnu, okamžitě začne být přitahována k vnější hmotné energii. A musí podstoupit všemožné druhy utrpení. Proč utrpení? Můžeme dát příklad dítěte. Dítě je přirozeně ovládáno rodiči. Ale jakmile se dítě chce vymanit té kontrole, tomu ovládání a chce jednat nezávisle, tak mu to přinese různé druhy utrpení. Protože malé dítě toho moc neví. Viděli jsme to tolikrát. Dítě, které se vzdálí od své matky a chce si to dělat, chce si to dělat po svém všechno. A matka někdy chce záměrně, aby si to dítě prožilo. Tak ho nechá jít, ať si dělá, co chce. A jak dlouho to trvá? Za chvilku je slyšet pláč toho dítěte. Takže to dlouho netrvá. To je praktický příklad. Živá bytost se vzdálí od Kršny a za chviličku musí zakusit utrpení. Takže to je konec této přednášky. Kedaj. Jsou k tomu komentáře nebo otázky dokonce? Jai Gurudev Prabhu k tomu má nějaký krátký komentář? Takže co se týče toho, takže lamarkismus, jo, správně se to vysloví, to je nějaký pan Lamarck, který vytvořil francouzský vědec a oni se ho ptali, kde je místo pro Boha v tom jeho. A on řekl, v mé teorii není místo pro Boha. A nepotřebuji Boha v mé teorii, protože ta moje teorie funguje i bez něj. Tam je místo jenom pro pana Lamarcka. On zabírá celý ten prostor. Takový krásný příklad. Tady takovýhle lidé nám opravdu pomáhají v tom ocenit Bhagavad Gitu. Ahankara Vimudhatma, oni jdou tak hezky příkladem. Jednou dal Šila Prabhupáda ještě jeden příklad. Jako dvě ryby se potkají ve vodě. A ta jedna se ptá té druhé. Viděla jsi někde vodu? Ne, já jsem vodu nikde neviděla. No, ty ryby jsou přímo ve vodě, ale nevidí. Takhle to funguje. A Bůh, Kršna, je všeprostupující. Je přítomný všude. Ne, v mé teorii místo není pro Boha. A on, ten vědec, existuje přímo v energii Boha. Ale Bůh neexistuje. To je smutné. To je jediné slovo, které můžeme použít. Je to smutné, patetické. Ale je to také naše zodpovědnost, aby lidé co nejvíc pochopili tady tu duchovní vědu. Protože to je věda. Když to budeme prezentovat jenom jako nějaký druh víry náboženské, tak to bude těžké. To je naše zodpovědnost. Prezentovat filozofii jako vědu. Nějaké další myšlenky? Kdaj.